Κύριε Πετράκη, καλημέρα.
Καλημέρα. Εντυπωσιακό το απόσπασμα το οποίο παρουσιάσατε. Εντυπωσιακό, διότι δείχνει πόσο είναι, 30 ετών, 40, πόσο είναι.
Παραπάνω.
Έτσι πρέπει να είναι παραπάνω και δείχνει ότι η μεταβολή που γίνεται στην κοινωνία είναι εξαιρετικά αργή και αρκετά απεσιόδοξη. Ή τέλος πάντων προβληματισμοί, αλλά ας διατηρήσουμε τη αισιοδοξία μας και ας πιστέψουμε ότι κάτι θα αλλάξει σιγά-σιγά.
Σας βάζω 2-3 στοιχεία για να μας τα σχολιάσετε. Εισόδημα άνω των 20.842 ευρώ δήλωσε μόνο το 10% σύμφωνα με τα ευρήματα της ανάλυσης των στοιχείων που δηλώθηκαν από 9.017.477 φορολογούμενους. Λοιπόν, το 86% των υπόχρεων φορολογήθηκε με συντελεστή μικρότερο από το μέσο όρο, δηλαδή 10,41%. Πρέπει να σας πω ότι το 50% των φορολογουμένων έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 7.680 ευρώ και μόνο το 10% πάνω από 20.800 ευρώ.
Ναι, έχουν δημοσιευθεί τα στοιχεία και είναι πραγματικά προβληματικά. Αν δεν υπήρχαν τα τεκμήρια τα οποία έγινε τόσος και τόσος θόρυβος, τα οποία νομίζετε όλα μαζί τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, διότι εκεί υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, όχι μόνο, αλλά εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα θέμα, απέδωσαν τελικά 400 εκατομμύρια
ευρώ.
400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν είναι και ένα ποσό, με 1.800 αν βάλεις και το φόρο επιτιδεύματος, τέλος πάντων δεν είναι σχέση. Αλλά
αν δεν υπήρχαν βέβαια αυτά τα κριτήρια, δεν θα υπήρχαν ούτε αυτά τα 400 εκατομμύρια.
Ναι. Είναι εντυπωσιακό και ξέρετε κάτι, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι εάν δεν μειωθεί η παραοικονομία, η οποία ομολογουμένως έχουμε κάνει σημαντικά βήματα και μου κάνει εντύπωση που δεν προβάλλεται παρκώς αυτό το σημείο, διότι ξέρετε για πρώτη φορά υπάρχουν εκτιμήσεις που κατεβάζουν την παραοικονομία στο 17%. Από το IMF, όχι από ανεξάρτητους. Μην φανταστείτε βέβαια το 17%. Για καταλάβετε, υπάρχει στη Γερμανία το 11-12%. Δηλαδή μην νομίζετε ότι
Είμαστε πολύ ψηλά.
Ότι είμαστε πολύ ψηλά, αλλά οπωσδήποτε αυτό πρέπει να μειωθεί. Αλλά εάν δεν μειωθεί σημαντικά, όπως και θέλω να πιστεύω ότι μειώνεται, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουμε ένα σύστημα υποστήριξη υγείας που εκεί είναι ένα λεπτό σημείο οι αμοιβές των γιατρών. Διότι δεν υπάρχουν γιατροί, δεν κάνουν γιατροί τώρα με 1.300-1.500 όταν στη Γερμανία παίρνουν 4.500.
Φοβάμαι ότι σύντομα αυτό το φαινόμενο θα το δούμε και σε άλλους κλάδους.
Βέβαια. Δεν υπάρχει σιγά σιγά επαγγελματίες ελεύθεροι, δεν ξέρω πού, αν συνδιαλέγεστε, πάντως και στην περιφέρεια ιδίως και στην περιφέρεια μάλιστα δεν υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι να έρχονται με λιγότερο από 70 ευρώ ημερομίσθιο να σου προσφέρουν υπηρεσίες, και για την ακρίβεια δεν υπάρχουν και καθόλου, δηλαδή. Δηλαδή και 70 να δώσεις και 80 να δώσεις δεν θα βρεις καθόλου. Άρα υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να ξαναδούμε. Ας πάρουμε τα πράγματα με το όνομά τους και να δούμε σαν κοινωνία που πορευόμαστε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την οικογένεια, δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τα παιδιά.
Είναι ζήτημα μονονοτροπίας, κύριε καθηγητά, ή είναι ζήτημα των επιλογών που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, που όλα
και
τα επιτέλεια.
Πολιτικών επιλογών εννοείται.
Ναι, βέβαια, και πολιτικών επιλογών. Ακριβώς, δηλαδή κάποιοι λέγανε, αφήστε λίγο τώρα να υπάρχει, να κινείται λίγο η αγορά.
Θυμάστε τότε σε πάρατες μνημονιακές περιόδους που ρίχνανε τους ελεγκτές θάλασσα. Θυμάστε ένα περιστατικό.
Ναι.
Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το ότι, ότι κάτι έπρεπε να ελέγχεται κάποια στιγμή. Είναι λοιπόν σε ένα σημαντικό βαθμό νοοτροπίας, γιατί και στο βάθος του κήπου στην νοοτροπία, ξέρετε τι είναι, δεν εμπιστεύομαι το κράτος ότι θα κάνει καλή διαχείριση των φόρων. Υπάρχει δηλαδή μια έλλειψη εμπιστοσύνης. Εάν υπήρχε εμπιστοσύνη στη θεσμική λειτουργία της κοινωνίας και του κράτους ειδικότερα, η καταβολή των φόρων θα ήταν πολύ πιο πρόθυμη. Όμως εκεί υπάρχει ένα ζήτημα σκοπιμότητος. Λέει ότι δεν εμπιστεύεται και εμπιστεύεται τον εαυτό του περισσότερο. Λέει, αντί να τα δώσει στο κράτος, να τα δώσει στην υγεία, προτιμώ να τα πληρώσω εγώ κατευθείαν στο γιατρό. Έτσι. Αυτή είναι η ουσία.
Ναι, κύριε Καρδιτά,
όμως στο βάθος του κήπου.
Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη μεριά, μήπως από την άλλη μεριά μας έχουν πνίξει και οι φόροι. Δηλαδή
Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν, πρώτον, υπάρχει ένα θέμα βαθιάς νοοτροπίας, άρνησης της αξίας της θεσμικής οργάνωσης, το οποίο όμως αυτό το πράγμα πρέπει να έχει ένα όριο, γιατί Εντάξει, πλήρωσε ιδιώτη, αλλά άμα δεν υπάρχει στοιχειώδης θεσμική οργάνωση, δεν θα βρίσκεται τίποτα να πληρώνεις. Δεν θα βρίσκεις πουθενά την παραμικρή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που την οποία θα χρειαστείς. Απ' την άλλη μεριά, οι Έλληνες, η Ελλάδα υποφέρει σημαντικά από υπερβολικούς φόρους. Δηλαδή αυτό το 24% του ΦΠΑ είναι υπερβολικό. Δυστυχώς δεν μπορεί να μειωθεί με την κατάσταση που υπάρχει. Σε πολλούς κλάδους μπορεί να μειωθεί σε ορισμένους, αλλά δεν μπορεί να μειωθεί σε πολλούς κλάδους.
Δεν είναι όμως μόνο ΦΠΑ. Δηλαδή σκεφτείτε ότι έχουμε το ΦΠΑ, έχουμε τον ΕΜΦΙΑ, έχουμε διόδια, έχουμε ένα σωρό που πας να κάνεις οποιαδήποτε πράξη κάνεις, πρέπει να πληρώσεις και κάτι για το κράτος.
Ναι, από την άλλη μεριά να καταλάβουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του βάρους το οποίο κουβαλάμε έχει να κάνει με την μνημονιακή περίοδο, τη διαμόρφωση των απίστευτων ελλειμμάτων τα οποία δημιουργήσαμε και του χρέους βεβαίως, και το οποίο σιγά σιγά βέβαια μειώνεται, και όταν μειωθεί αυτό, διότι είναι ραγδαία η μείωση του ομολογουμένους, όταν μειωθεί θα διαμορφωθούν καλύτερες συνθήκες. Βεβαίως υπάρχει το δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 27, το οποίο βάζει κάποιες πολύ συγκεκριμένες γραμμές, δηλαδή δεν μπορείς να αυξήσεις συγκεκριμένες δαπάνες πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, άρα έχεις περιορισμούς. Από την άλλη μεριά, όταν παραδείγματος χάρη στους κοινοτικούς τεθεί το θέμα ότι κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε ότι τα εισοδήματά μας είναι το 50% των ευρωπαϊκών, περίπου τώρα, λέω μέσω όρο σαν Ελλάδα. Mm. Οι γιατροί μας δεν μπορούν να απέχουν 1:4 με τη Γερμανία, ή όχι μόνο με τη Γερμανία, με το μέσο ευρωπαϊκό χώρο, ή 1:3. Άρα θα μπορούσαν να αναζητηθούν ορισμένες εξαιρέσεις, οι οποίες θα λύναν ορισμένα ζητήματα, ομολογουμένως. Άρα χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει πρώτα το θέμα της νοοτροπίας, δεύτερο το θέμα της μνημονιακής επιβάρησης, το οποίο είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Τρίτο, το θέμα της αξιοπιστίας, τι χρήση γίνεται των πόρων εκεί, πρέπει να βελτιωθεί η ενημέρωση των πολιτών ότι οι φόροι τους οποίους πληρώνουν βρίσκουν καλό τόπο τέλος πάντων και δεν πηγαίνουν στράφη. Άρα τρία θέματα, λειτουργία του κράτους, σταδιακή απομείωση του μνημονιακού βάρους και θέματα νοοτροπίας, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν αν θέλουμε να δούμε κάτι πιο αξιοπρεπές, θα έλεγα, διότι δεν είναι δυνατόν να μου λέει ένας επαγγελματίας ο οποίος δουλεύει επί χρόνια ότι πληρώνει 1.900 περίπου τόσο φόρο το χρόνο και αυτό είναι υπερβολικό βάρος, ή να έχεις ολόκληρες τάξεις επαγγελματιών που κάνουν επί μήνας απεργία με βάση το αίτημα να μειωθεί. Βεβαίως γίνονται, υπάρχουν αδικίες. Ξέρετε αυτό, όταν έχεις ένα οριζόντιο μέτρο.
Προφανώς. Κύριε Πετράκη, εγώ ήθελα να σας πω το εξής. Υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει ότι αφού η οικονομία πηγαίνει καλά, γιατί συνεχίζουμε αυτή την πολιτική των φόρων, αφενός, και από την άλλη μεριά υπάρχουν παρενέργειες. Δηλαδή, ξέρετε, οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να ασφαλιστούν σήμερα, γιατί θεωρούν ότι το ασφαλιστικό σύστημα, η αρχιτεκτονική του, είναι τέτοια η οποία και θα θέλει πολλά χρόνια να δίνει εισφορές και δεν είναι σίγουρο πότε θα πάρει και αν θα πάρει σύνταξη.
Και έχει και μια αμφιβολία αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της αποταμίευσης. Είναι μια μορφή αποταμίευσης του αυτή. Είναι γεγονός αυτό. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει. Κοιτάξτε, το θέμα της επιβάρησης από τη φορολογία, το οποίο σε μεγάλο βαθμό μας πληροδοτήθηκε. Μιλάμε για την τωρινή, τέλος πάντων, γένεια από τη μνημονιακή περίοδο, είναι κάτι το οποίο σταδιακά θα επιληθεί. Δεν επιλύεται από μια στιγμή στην άλλη. Είναι ένα θέμα το οποίο κανείς πρέπει να καταλάβει να το αντιμετωπίσει, βάζοντας ορισμένες συγκεκριμένες προτεραιότητες. Δεν μπορεί να λυθεί το θέμα, παραδείγματος χάρη, των ασφαλιστικών εισφορών. Το νέο θα μπορούσε, και υπάρχουν μέτρα. Υπάρχουν μέτρα ειδικά για τους νέους, διότι είναι να υπάρχει μια περίοδος μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, μια πενταετία, ας πούμε. Και υπάρχουν παρόμοιες διατάξεις. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, να μπουν οι νέοι στην αγορά εργασίας. Από την άλλη μεριά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν 500 περίπου χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι, ενώ έχουν εισοδήματα, ενώ εργάζονται στην άτυπη οικονομία,
Δεν εμφανίζονται.
Δεν εμφανίζονται. Δηλαδή, ξέρετε πώς έχει βρεθεί αυτό. Είναι πολύ απλό. Ξέρουμε ότι δουλεύουν 4.300.000 περίπου, αλλά το ΑΕΠ που έχουμε δεν μπορούν να το βγάζουν λιγότεροι από 4.900.000, άρα 600.000, άσε που τους βρίσκει και εσύ. Άρα υπάρχουν και 600.000.
Άρα είναι 600.000 μαύροι εργαζόμενοι, λέτε.
Περίπου. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς γιατί είναι μαύροι, αλλά περίπου οι υπολογισμοί του ΑΕΠ στηρίζονται τόσο. 4.900. Είναι αδύνατο να παράγεται τόσο ΑΕΠ που πάει καλά η οικονομία με 4.300. Χρειάζεται πολύ περισσότεροι. Άρα θέλω τυφλούμε αν δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά είπαμε και κάτι στην αρχή που δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα τη πολιτική απόφαση. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά έχουν πολιτικό κόστος, αλλά και είναι προς τιμήν κάθε πολιτικού συμπεριλαμβανομένων και αρκετών από τη σημερινή κυβέρνηση, οι οποίοι είχαν το θάρρος να πούνε ότι κοιτάξτε, πρέπει να μαζευτεί αυτό το πράγμα. Όσο είναι δυνατόν. Και καλά θα κάνει, κατά τη γνώμη, η αντιπολίτευση θα προσφέρει μεγάλη υπηρεσία, εάν συνειδητοποιήσει ότι η μείωση της μαύρης οικονομίας και της μαύρης εργασίας είναι προτεραιότητα. Θα μου πείτε, η μαύρη οικονομία στηρίζει τους λιγότερο παραγωγικούς ανθρώπους. Είναι γεγονός. Δηλαδή και στη Γερμανία υπάρχει μαύρη οικονομία. Αυτό σας λέω.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα εξαλείψουμε. Αλλά θα πρέπει να το μειώσουμε. Αυτά τα 2-3 δισεκατομμύρια που περιμένουμε.
Τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Ρωτάνε πολλοί. Η οικονομία πάει καλά, το ακούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο, δεν έχει επέλθει μια κανονικότητα στην αγορά εργασίας, δεν έχει επέλθει μια κανονικότητα.
Η αγορά εργασίας έχει έρθει στα εισοδήματα και στην κανονικότητα δεν έχει έρθει.
Αυτό εννοούν. Πότε βλέπετε εσείς ότι θα επιστρέψουν σε κάποια μορφή κανονικότητα?
Δυστυχώς δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Καταρχήν πρέπει να ορίσουμε τι εννοούμε κανονικότητα. Να επιστρέψουμε, ας πούμε, στάση που διακόπη με τα μνημόνια, διότι θα φτάσουμε στο μέγεθος του εισοδήματος που είχαμε όταν διακόπη.
Φαντάζομαι ότι εννοούν ότι κάποια στιγμή να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς με ένα μισθό.
Κοντά σου, ας πλησιάσουμε. Αυτό έχει χρόνο μπροστά του. Έχει χρόνο μπροστά του. Το σοκ της πτώχευσης ήταν τεράστιο. Τεράστιο. Θα περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε την έκταση του προβλήματος το οποίο έχει δημιουργηθεί. Κάθε χρόνο έχουμε βελτίωση. Δυστυχώς τα χρόνια μπροστά δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης που είχαμε μέχρι τώρα. Άρα χρειάζεται σύνεση και υπομονή. Και να σας πω και κάτι, ας κοιτάξουμε ο καθένας μας πραγματικά να βρει εκείνες δραστηριότητες οι οποίες είναι εξαιρετικά παραγωγικές και του δίνουν καλά εισοδήματα. Αυτό είναι σημαντικό. Και στη δουλειά του ο καθένας να προσφέρει κάτι περισσότερο και έτσι ώστε να προσδοκάσει κάτι περισσότερο. Αυτό έχει σημασία.
Mm-hmm.
Και σιγά σιγά κυρίως μέσω των επενδύσεων θα μπορέσουμε, ελπίζω, να πλησιάσουμε περισσότερο το μέσο όρο της Ευρώπης. Διότι αυτό είναι και το ζητούμενο.
Αν
είμαστε αρκετά μακριά ακόμα.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.